2001 елның 11 сентябрь иртәсендә Нью-Йорктагы Дөнья сәүдә мәркәзенә ясалган һөҗүм нәтиҗәсендә 10 меңнәрчә гаепсез кешенең гомере өзелде. Бу олы вахшат тагын бер тапкыр кешелек тынычлыгына һәм хузурына янаган куркынычлыкны билгеләде. Терроризм. Терроризм ул кешелеккә карата эшләнгән җинаят. Нәтиҗәсендә бер гаепсез кешеләр зарар күрер. Максаты кешеләрне үтереп һәм имгәтеп, җәмгыять эчендә курку тудыру һәм бу газап һәм куркуны кулланып, төрле вахши сәяси максатларга ирешү. Бу көнгә кадәр төрле идеологиялар терроризмны кулланганнар. Француз инкилабын тормышка ашырган якабинчылар меңнәрчә кешене гильотина аша үткәреп, бик террор чыры белән терроризм төшенчәсен иң беренче буларак кулландылар. Америкада барлыкка килгән каумчы Куклус клан оешмасы 1870-ләрдән алып бик күп гаепсез кешене бары тик кара тәнле булганнары өчен мәрхәмәтсез рәвештә газаплады һәм үтерде. Каумчы террор 1930-ларда фашист Алманиясында дәүләт сәясәте хәленә килде. Фашистлар үзләренә каршы булган һәр кемгә карата канлы террор алымнарын кулланды. Шул ук елларда бер башка идеологиядә дәүләт террорын куллана иде. Сталин тарафыннан канлы режим аркылы юнәтелгән Советлар Берлегендә якынча 40 миллион кеше бары тик коммунист идеологиягә каршы булганлыкларыннан үтерелде. Коммунист террор 1960-ларда исә Аурупада уртага чыкты. Дәүләткә дошман булучы коммунист оешмалар кан түгә башладылар. Италиядә кызыл бригадалар, Алманиядә кызыл гаскәр төркеме күп тапкырлар шартлауларны, кораллы һөҗүмнәрне һәм җинаятьләрне тормышка ашырды. Коммунист террорның бүлүшелеккә таянган сәяси максатлар өчен берләшүе тагын да канлы террор оешмаларын тудырды. Испаниядә уртага чыккан ЭТА оешмасы, яки Төркиядә барлыкка килгән һәм 30 мең кешене рәхимсез рәвештә үтергән ПКК коммунист һәм бүлүче террорист оешмаларының иң канлылары. Каумчылыкның, фашизмның яки коммунизмның террорга юл ачуы сын дәрәҗә табигый бер нәтиҗә. Чөнки бу идеологияларның һәрбере көрәш һәм сугышның кешенең асыл фытраты икәнлегенә инаныр. Каумчылыкның, фашизм яки коммунизмның тәгълиматындә террор рөхсәт ителә һәм хупланыла. Ләкин соңгы елларда дөнья күләмендә башка террордан сүз ителә ки, бу бөтенләй яңлыш бер төшенчә. Бу төшенчәнең исеме ислам терроры. Бу төшенчә яңлыш, чөнки исламда террорга урын юк. Аллаһ Коръәндә бөтен мөселманнарга дөньяга тынычлык, хозур һәм кардәшлек китерүләрен әмер иткән. Ислам әхлагы террорның шиганагы түгел, шишелешедер. Хөрмәтле Аднан Октар, Голландия газетасына биргән репортажында бу теманы шулай ачыклады. Исламда катылык юк, Басым юк, шайтаннан Аллахка сыйынамын, ашык аят бар, диндә кешләү юк, бу Аллахның хөкеме, диндә кешләү юк. Исламиятта шафкат һәм мәрхәмәт тә иң югары дәрәҗәдә. Мәсәлән, исламда җинаять эшләгән берәр кешенең, берәр кеше үтерүченең җәзасы үлем. Ләкин карагыз, соңрак килүче аятта Аллах Тәгалә гафу итсәгез сезнең эшен тагын да хәерлерәк дип әйтә. Ягъни бу хәлдә бер мөселманның тагын да хәерлесе булган килеш. Хәйре аз булган нәрсәне эшләве мөмкин түгел. Ягъни бу хәлдә бер мөселманның тагын да хәерлесе булган килеш. Хәйре аз булган нәрсәне эшләве мөмкин түгел. Хәерлерәген сайлар. Шулай итеп, җинаять эшләүче кешене дә хәтта гафу итәр. Мондый диндә ничек җәберләү була алыр? Гафу итүшәнлеге бу кадәр югары булган, бу кадәр мәрхәмәткә таянган диндә җәберләү ничек булсын? Мөселманнарга башка дин әһелләренә карата да гүзәл әхлак күрсәтү, аларның да яхшылыгы өчен тырышу җаваплылыгы йөкләнгән. Мөселманнарга бер Коръан аятендә: "Куылган шайтаннан Аллаһка сыйынамын, сез кешеләр өчен чыгарылган хәерле бер өммәтсез. Яхшылыкны әмер итәр, нашарлыктан тыяр һәм Аллаһка иман итәрсез" диелә. Бер башка аятта исә Аллаһ мөселманнарга үзләренә нашарлык эшләгәннәргә дә хәтта яхшылык белән каршылык бирүләрен әмер итә. Яхшылык белән нашарлык тигез булмас. Син иң гүзәл рәвештә нашарлыкны ярагайт. Ул вакыт күрерсең ки, синең белән дошман булган кеше, әйтерсең лә якын дус булган. Җир йөзендә кан түгү, сугыш һәм фитнә чыгару Аллаһ ләгънәтләгән бөек гынахлардан. Нәтиҗәсе, бер Коръан аятендә Аллаһ бу гынахларны эшләүче кешеләр хакында шулай буйыра: "Куылган шайтаннан Аллаһка сыйынамын". Ләкин кешеләргә зулым иткән һәм җир йөзендә кешеләү һәм хаксызлыкта булганнар өчен язалы юл бар. Менә алар өчен рәнҗетүче бер газап бар. Гаепсез кешеләрне үтерү исламга күрә иң бөек җинаятьләрдән берсе. Шулай ки, бер аятта булай буйырыла: "Куылган шайтаннан Аллаһка сыйынамын". Әгәр берәү кеше үтермәгән кешене яки җир өстендә бозыклык кылмаган кешене үтерсә, бөтен кешеләрне үтергән кебек булыр. Гаепсез кешеләр тормышына Коръәндә бирелгән бу әһәмият Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи вә сәлләм дәвреннән башлап бөтен ислам тарихы буенча күзәтелде. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи вә сәлләм гаепсез кешеләрне гел саклап килде һәм моңа игътибар итте. Һичбер вакыт үз-үзләрен саклау сугышларыннан тыш сугыш башламады. Бу сугышларда исә гаепсез кешеләргә тимәскә, һичбер җирне харап итмәскә, чиркәү һәм синагогаларга ихтирам күрсәтергә дип гаскәр башлыкларына әмер итә иде. Бу гаделлек һәм татулык бөтен ислам тарихы буенча күренде. Аурупа дәүләтләрендә татулык һәм хызурны таба алмаган христиан һәм яһудиләр моны ислам җирлекләрендә тапты. Шулай итеп, ислам тынычлык һәм хызур дине. Бөтен кешеләргә яхшылык һәм гаделлек белән мөгамәлә итү һәм җир йөзендә фитнәгә каршы көрәшү мөселманның вазифасы. Бу фетнәләрнең башында дәвребезнең иң бөек зылымнарыннан саналган терроризм урын ала. Терроризм һичбер гаебе булмаган кешеләрне максат буларак алыр. Кешкенә балаларны рәхимсез рәвештә үтерер. Кайберләрен үксез һәм ятим калдырыр. Шәһәрләрне җимерер. Гаиләләрне бетерер. Миллионнарша кешене газап эшендә буар. Терроризм кай вакыт христианнарга, кай вакыт мусульманнарга, кай вакытта яһудиләргә һөҗүм итәр. Өстәвенә, кайбер террористлар эшләгән җинаятьләрен сүздә дин эшен дип тормышка ашырып, күп кенә кешенең дингә карашын начарлаштырырга тырышырлар. Коръанны, Тавратны һәм Инҗилне укучы кешеләрнең ихласлы, җитди һәм кешелекне яратучы, Аллаһтан куркучы һәм Аллаһны сөюче булулары бик әһәмиятле. Шулай булганнарында, Аллаһны яратучы кешеләр булганында, Аллаһтан курыккан кешеләр булганында бик гүзәл, камил нәтиҗәгә ирешелер. Ягъни, бу Инҗилне сәер рәвештә юрап Тарихта бик күп кеше үтерелгән. Тәре сафарлары кырылган, миллионнарча кешене үтергәннәр. Инҗилне яңлыш юрау нәтиҗәсендә яһудиләр дә шулай Тавратны яңлыш юрап 10 меңнәрчә, 100 меңнәрчә кешеләрне үтергәннәр һәм олы геноцид ясаганнар. Ягъни бу вакыйгалар ул китапны укучы кешенең акылы башында булып булмаганлыгы белән бәйле. Югыйсә, ни Тавратта да, ни Инҗилдә дә Ни Коръәндә дә зылым әмер ителмәс. Кешеләргә тынычлык, кардәшлек һәм ярату әмер ителер. Террор кавымчыларның, фашистларның, коммунистларның, кыскасы, Аллаһка инанмаган, дин әхлагыннан ярак идеологияларның ысулы. Диндә исә бөтенләй террорга урын юк. Бер Коръән аятендә белдерелгәнчә, Аллаһ зылым итүчеләрне яратмас. Бер башка аятта исә террорны кулланучылардан, ягъни җир йөзендә фитнә чыгаручылардан шулай сүз ителер. Җир йөзендә фитнә чыгаручылар лагънат нәк алар өчен, һәм яман йорт булган җәһәннәм дә алар өчен. Нәтиҗәдә бу сәбәптән бөтен хакыйкый мусульманнар террорга каршы көрәшергә тиеш. Бөтен дөньяга ирештерергә һәм күрсәтергә тиешләр ки, ислам тынычлык һәм мәрхәмәт дине, һәм ислам террорны ләгънәтләр.